yer azatlıqda acısı. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň 5-nji mewlidi. Habarlar bilen hem algoritm programmalaryny başlamadan öňden günüň sagatyň möhüm habarlary bilen sözleşdirýär. Mikrofonuňy Jahan.
Geç ýaşy hormatly dinleyijiler, ozaly bilen günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuwun Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň gatnaşmagyna Brüsselde 2 günlük summit açyldy. Summitde Ýewro pul birliginiň geljegi matlagy edilýär. Sowet Soýuzynyň dargamagyna 20 ýyl boldy. 1991-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Belarusiýanyň Belavezh tokoýlugyna geçirilen duşukda SSR-iň halkara hukukynyň subyekt we geýetiýat hakykat hökmüne güýjüni ýitirýäni eglan edildi. İran ABŞ-nin virtual elçixanasynyň ýol almajakdygyny aýdýar. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şuwun Sowet Soýuzynyň dargamagyna 20 ýyl boldy. 1991-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Orsiýadan Ukrainanyň we Belarusyň liderleri Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk we Stanislav Shushkevich Belarusiýanyň Belavezh tokoýlugyna duşuşdylar we Sowet Sosialistik Soýuz Respublikalarynyň halkara hukukynyň subyekti we geýetiýat hakykat hökmüne güýjüni ýitirýänini eglan etdiler. Duşuşa gatnaşan liderler odolky Soýuzyň ýerine garaşy döwletleriniň arkalaşygyny milletin bilelişi döredip Belavezh şertnamasyna gol çekdiler. Şeýle hem Sowet Urşunyň tamamlanandan berlediler. 1990-njy ýylyň mart aýynyň başlap 1991-nji ýylyň ahyryna çenli ähli 15 Sowet Respublikasy garaşylygyny eglan etdiler. Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen Kommunistik Partiýa tarapyndan dolanyrylan döwletde siýasy we ykdysady liberallaşma günükdirilen hereketler başlanyny. Şuwun Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň gatnaşmagyna Brüsselde 2 günlük summit açyldy. Temçilerin belirmeklerine göre bu Eurozonadaki 17 devletin beri krizi tebäpli çağşamağının öňüni almakta möhüm pursat bolup durýar. Belgede geçen summitin bir gün öňünden Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy Ýewropa Birleşiginiň umumy maliýet ýatady barada teklipler boýunça beýanat ýaratdylar. Olar agda devletleriniň arasynda büdjet tertip düzgünligini berkitmek we bergi meselesiniň öňüni almak üçin şeýle siýasatyň möhümdigini öňe sürýärler. Amerika Birleşik Ştatlary we odolky Sowet Soýuzynyň lideri Mikhail Gorbaçow Ortiýadyň parlament saýlawlaryna düzgün bolmalaryň bolanyny baradaky beýanatlara garalmagyny talap edip Ortiýadyň häkimetlerine batyş edýänleriň tanawyna durýar. Amerika Birleşik Ştatlarynyň Helsinki komissiýasynyň beýanatyna Ortiýadda saýlawlaryň geçirilişine protest bildirip, demonstrasiýa çykan ýüzler çadymyň tutsak edilmegine çuňur alady bildirilýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Premier-ministr Vladimir Putin Ortiýadyň parlament saýlawlary bilen bagly protestleri öýjükdirýänlikde Amerika Birleşik Ştatlaryny aýplady. 4-nji dekabrdaky parlament saýlawlaryna düzgün bolmalaryň ýüz berenligi sebäpli geçirilýän günnöki demonstrasiýalar barada Vladimir Putin ilkinji gezek şuň köpçülükleýin beýanat etdi.
Посмотрел на первую реакцию наших американских партнеров.
Мен американ партнерлорымызың ilkinji reaksiyasyn gördüm. Döwlet sekretarynyň ilkinji aýdan sözleri, ses berilişiniň erkin we adalatly bolmandygy baradaky saýlawlara beren bahasy boldy. Hillary Clinton bu beýanaty Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasynyň synçylarynyň hasabatyny alman kaýtdy. Ol protestçilere ysarat etdi, olary ortamyny isitdiler. Şeýlelikde Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň goldamagy bilen aktiw hereket etmäge girişdiler.
При поддержке Госдепа США начали активную работу.
Ýekşenbi günü geçirilen taýlawlarda Putiniň bitew Orsiýet partiýasy setleriň aglabatyny gadanyny, soňky 3 günüň dowamyna Moskwada we Sankt-Peterburgda ýüzlerçe protestçi tutsak edildi. NATO'nun baş sekretari Anders Rasmussen Evropada raketadan qorunuş sistemati baradagi plan boyunca Orfeydin aladatını üstün düşürmeyenliğini aydiyar. Şugun Brüsselde Rasmussen NATO'nun 28 daşari işler ministrinin katnaşmağına geçirilen matlagatdan ton Orfeydin daşari işler ministri Sergey Lavrov ile duşuştu. Ol Orfeydin ve NATO'nun katnaşmağına raketadan qorunuş boyunca diyaloğun alınıp barılmalıgını aytti. Şun İran'ın daşarı işler ministri Amerikan Birleşen Ştatlarının virtual ilçi xanı tatlı web saytının İran halkına yetmeyecektiğini aytti. Ministerliğin sözçüsü Ramin Mehman Parast devlet telekanalından çıkışına Amerikan Birleşen Ştatlarının virtual inisiyativasının Amerika'nın yalmışlarını düdütmeyecektiğini şeyleyem ABŞ'nin tüdlerinin İran halkına yetmeyecektiğini mealim etti. Tez havarlar bilen tanış olunuz.